Ульян өлкәсендә НАТОның йөкләрне күчереп тиеү бүлеген булдыру сөмбердәгеләрнең генә түгел, Русиядә күпләрнең игътибарын җәлеп итте. Интернетта да бу турда фикер алышулар, кызу бәхәсләр башланды. Русия хакимиятләре исә бу бүлек илнең иминлегенә бернинди куркыныч тудырмый, матди яктан файда гына китерә дип тынычландырырга тырыша. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Думада НАТОның сөмбердәге бүлеге турында сорау күтәрүчеләргә: «Сез әйткән килешү проекты әлегә гамәлгә кермәде, ул карау өчен хөкүмәткә генә тапшырылды», диде. Министр әйтүенчә, бу Афганстанда Русиягә проблемалар тудыручы куркынычларны бетерүчеләр үз эшләрен уңышлы башкара алсын өчен эшләнә. Сүз НАТОның хәрби булмаган йөкләрен Афганстаннан очкыч белән Сембер һава алаанына китереп, анда төрле вагоннарга төяу һәм поезд белән Европага НАТО илләренә озату яки киресенчә Европадан Афганстанга җибәрү бүлеге турында бара. Элек Брюссельдә Русияның НАТОдагы даими вәкиле булып эшләгән хәзерге вице-премьер Дмитрий Рогозин да ризасызлык белдерүчеләрне тынычландырырга ашыкты. Ульяндагы күчереп төяу бүлеге аша үтүче барлык НАТО йөкләре таможня тикшерүен узачак диде. Рогозин үзенең Facebook-тагы сәхифәсендә: «Таможня тикшерүе мәҗбүри, куткуга бирелүдән туктагыз, инде НАТО биобедрефләреннән дә куркасыз», дип язды. Ул шулай ук күчереп төялүче йөкләрне саклау өчен Сембердә НАТО базасы булдыру мөмкинлеген кире какты. Аның сүзләренчә, Сембер аша бары минераль су, бәдрәф кәгазьләре, шатырлар кебек хәрби булмаган йөкләр генә узачак, һәм бу Русия бюджетына акча китерүче транзит булачак. Русия аша НАТОның бәдрәф кәгазен ташуны рөхсәт итү ватанга хиянәт дип санамыйм, дип яза Рогозин. Русияның хәрби экспертлар коллегиясе вице-президенты Александр Владимиров исә йөкләрне күчереп төяу бүлеге ачуны НАТОның Русияны басып ала башлавы дип бәяли. Владимиров фикеренчә, сугышта максатка ирешергә ярдәм итүче һәр төрле йөк, хәтта су да хәрби йөк булып карала. Русияның бу гамәле Афганстанда барган сугышта НАТО һәм АКШ ягын алуны аңлата. Бу Русия Федерациясе, Русия империясе, Советлар Берлеге тарихында беренче мәртәбә безгә дошман хәрби сәяси блокның безгә килеп урнашуы булачак, ди Владимиров. Элеке татар җирләре булган Идел буенда Сембердә НАТОның йөкләрне күчереп төяу бүлеге булдыруга татар җәмәгатьчелегенең мөнәсәбәтен белү өчен без берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Журналист һәм язучы Искәндәр Сиражи бу турыда Азатлык радиосына менә нәрсә дип белдерде.
Гади генә әйтеп әйткәндә, мин татар кешесе. Һәм бөтенесе Русия эчендә яшәп ятсалар да кемнәрдер, мин нигәдер Татарстанда яшәп ятам. Ягъни Русия белән нәрсә булуы мине бик каты кызыксындырмый бүгенге көндә. Русияны НАТО яулап аламы, анда яки Кытай яулап аламы, яки башка ил яулап аламы, яулап алынган халыкның вәкиле буларак, минем өчен бу хуҗа алмаштыру гына. Еш әйтә торган сүзем, бөек ватан сугышы дигән сугыш минем өчен икенче бөтен дөнья сугышы гына. Чөнки минем ватаным 1552 елда яуланып алынган дигәнем. Әйеме? Менә моннан чыгып әйтәм мин, бу очракта да минем өчен НАТОның Ульян өлкәсенә килеп, Татарстан янында матур гына иттереп утыруы кызык кына әйбер, бәлки әзрәк кенә бу тирәләрдә тәртип урнашыр, ниндидер американнар бар, дошман лагере алдында, без бит дошман алдында, Россия бит инде НАТОны дошман саный,
ул
НАТО илләрен, дошман саный. Демәк, дошман алдында авызы тулы кан булса да төкермей инде ул. Мин мантыксызлык турында сөйлисем килә. Менә Мәскәү Кремле әле кайчан гына НАТОның ПРО-сына, теге ракеталарга каршы оборонасына каршы чыкты, ниндидер без анда үзебезнең Искәндәрләрне, булавалларыбызны куябыз, безнең ракеталарны сезнекеләр тота да алмаячак кирәк булса дигән ниндидер лафырулар булды. Һәм менә әле кайчан гына талашып яткан НАТО бүгенге көндә Россиянең кыл уртасына, Идел буена килеп, үзенең хәрби техникасын каядыр күчерә. Россиянең үзенә каршы ук күчерә. Ягъни бу нәрсәне аңлата.
Лафы бүлдерәм, анда хәрби техника турында сүз бармый инде, анда ниндидер био бәдрәфләр дә диләр, ягъни хәрби булмаган әйберләрне күчерү турында.
Юк, ул хәт био бәдрәф кенә булсын, хәт ул кымган гына булсын, әмма ул НАТО армиясенә кагылышлы. Ул су мишкәләре генә булса да, армиягә кагылышлы. Һәм алар бөтенесе дә армияга кирәк. Армияның әгәр дә суы юк икән, ризыгы юк икән, шулык бәдрәфе ашуын килмәгәе юк икән, һәм башка әйберләре юк икән, ул инде армия булып итә алмый. Ул инде нәрсәседер җитми, һәм ул хәрби хәрәкәтләр өчен яраксызга әйләнергә мөмкин. Шулар арасында гына да армияда хәрби эштә ниндидер җитешсезлекләр, ниндидер ваклыклар була алмый. Хәт бәдрәфләр генә ташысыннар шуннан. Алары да барыбер Россиягә, Мәскәү Кремленә каршы эшли торган әйберләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу мантыксызлык дип уйлыйм, мондый рөхсәтнең бирелүе. Икенчедән, бәлки ниндидер килешүләргә барырга мәҗбүр булганнардыр, бигрәк тә соңгы сайлаулардан соң. Бәлки шундый әзрәк кенә бигрәк тә Америка Кушма Штатлары белән мәхәббәт уены уйнап алырга уйлаганнардыр. Салкын сугышны тагын туктатып торырга булганнардыр. Матур гына иттереп елмаеп, теге кесәдән генә күкеш күрсәтеп утырачаклар инде хәзер Ак Йорт белән Мәскәү Кремле үзара. Ә татар өчен әйтәм бит, моның зыяны да юк, файдасы да юк. Әгәр дә инде анда Ульян өлкәсендә эшләүче берничә татар шунда эш табалар икән НАТО базасында, бу инде татарга файдалы дигән сүз.
Казан федераль университетында укытучы, сәяси фәннәр кандидаты Илшат Сәетов Русиягә НАТО бүлеген ачу килешүенә караганда, дөнья сәүдә оешмасына кушылу килешүе күп мәртәбә куркынычрак ди.
Минемчә, бу базны ясау ни күрсәтә инде? Россиянең бөтен дөньяда булган процессларны читтә тормавы. Алар бөтен сәясәтне мине Америка белән, анда Европейский Союз белән ничектер бергә эшлиләр инде. Һәм бу безнең Америкага каршы дошманлыкны тудыру пиар кампанияләре, алар бөтенесе күз буяу өчен генә минемчә. Минемчә, безнең илдәге элиталар, алар чит илдәге элиталар белән бергә эшли һәм безнең илнең бу бөтен дөнья тиҗари оешмасы ВТО-га керүдә нәкъ шуның турында сөйли, чөнки бу Россиянең икътисадында бик авыр хәлдә калдыра инде дөнья керү. Бу НАТО өчен мондый бүләк ясауда минемчә шушы нидән инде. Шуны сез әйтәләр инде, бу НАТОның базасын ачу Путинның Көнбатышка каршы аның сайлауларын кабул иткәннәр өчен шундый бер инде бер жест. Бәлки шуннан да гыйбарәттер бу сәясәт. Гомумән әйткәндә, НАТО белән каршы булу менчә бернинди мәгънәсе юк аның. Чөнки НАТОның корылыш бөтен максаты Советлар Союзына каршы иде. Ләкин һәр Советлар Союзы юк, анда идеологик та бик күп ниндидер аермалар да юк. Безнең дә инде илдә либерализм, демократияга сүздә булса да шундый нәрсәләр бар, инде омтылулар. Һәм Көнбатыш белән ниндидер сугыш чыгу менчә мөмкинчелеге юк бу әйберем. Чөнки безнең икътисад бөтенләй Көнбатышынан бәйле. Безнең анда олигархларның акчалары бөтенсе Көнбатышта, бу бик тә бәйле Көнбатыш белән. Шуның өчен бу НАТОның базасы барлыкка килүе бәлки мантык буларак нормаль итеп күренергә мөмкин. Кирәкме, юкмы, икенче яктан аны белмибез. Аны инде хәрби специалистлар үтәргә тиеш. Детальләрен белмим, анда нәрсә булачак ул базада.
База түгел, ул очкыч белән китерелгән йөкләрне поездларга күчереп, төрле илләрнең вагоннарына бүлгәләп Европага озату үзәге була, ләкин интернетта барган бәхәсләрдә кайберәүләр әйтәләр, бу инде НАТОның базасы кебек була һәм шуның белән НАТОның Русияне акрынлап басып алуы башлана дип тә.
Русияны басып алу инде 20 ел бара. Менчә, бу логистический центр основной Берлайн мин алам менчә. Мондый логистика белән генә түгел, безнең икътисадны күрмәтеп калайды, менә ул. Бу то акыру менчә 100 тапкыр хәмиятләргә бер. Аның турында нигә бик шәй сөйләмәй җүнәп.
Ансы Русиягә куркынычрак дип уйлыйсыз инде.
Әйе, әйе, ансы куркынычрак Русия. Бу НАТОның перевалочный янда пункт или логистический центр бу. Әгәр гаскәр анда юк икән, ничек аны яулап алсыннар инде алар.
Ә бу ВТОга керү ни өчен яман Русиягә?
Аны берничә пункт бар инде. Беренчесе ирешендәге тарифлар, Европада асан тарифлар булачак. Мәсәлән, электр, газга, нефткә тарифлар әлбәттә дәүләт тарафыннан субсидируется дип әйтеп була инде. Ләкин аларның хагы Европадагы хакка менсә, мәсәлән, бензинның бәясе 2 доллар мы евро мы хәзер шул тирәгә менсә, безнең бик нык икътисадка тәсир итәчәк бу. Мәсәлән, безнең алюминий эшли торган заводлар Алар бизде электрнин баасы түбөн болуу үчүн эле, арзан болуу үчүн эле билдешилер. Эгер электрнин баасы көтөрүлсө, алюминий жасоо бүтөшөт биздин элде.
Конкуренция мүмкүн.
Чүнки биздин климатта себестоимость өзүнүн баасы товарларынан бийигирээк Европага караганда, мык бийигинде. Америкага караганда тагы да бийигирээк, чүнки Америка бийиги жолуйт. Hem bütün bu energetik tarifler dünyada hem Avrupa'da tarifların derecesinden katılıp gelse bizim производство заводларының күбісі бик нашар халда қолашақ. Анан сон айрым күшлерге тасир етешек, анда бізім коммунальный нер отташақ, анда әгілер болайлар, әгілер пенсияның, анда бір, білің анда 60-70% коммунальный атуелер. Тауында артсан, ішек бұлар, немше, нендейдер шартлар білен кірге мүмкін анда, лекин қазіргі вазгиятта менімше бұл біздің ел үшін башаңды бик ауыр халда қалашақ. Россия.
Ульян өлкәсендә НАТОның йөкләрне күчереп тияу бүлеген булдыру турында Илшат Сәйтов һәм Искәндәр Сиражев фикерләре белән Наиф Ахмал таныштырды. Тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз ozatlik.org.